Густав Флобер, Госпа Бовари. Законски vsakdanjik. Včasih je pomislila, da so to vendarle najlepši dnevi v njenem življenju, medeni tedni, kot pravijo ljudje. A da človek okusi njihove sladkosti, mora na pot deželam zvenečih imen, v katerih so dnevi po poroki polni najbolj nasladnih lenobnosti. V poštnih kočijah, za modrimi svilenimi zastori, se korakoma vzpenja po prepadnih poteh, skočijaževo pesmijo v ušesih, ki odzvanja med gorami skupaj z vonklanjem kozjih zvoncev in zamolklim šumom slapov. Ob sončnem zahodu na bregu zaliva vdiha von citronovcev in zvečer na samotnih terasah vil v dvoje s prepletenimi dlanmi opazuje zvezde in kuje načrte. Zdelo se je, da nekateri kraji na tem svetu nujno obrodijo srečo, kako rastlino, ki je za njih značilna in povsod drugod slabo uspeva. Ko bi le mogla sloneti na balkonih švicarskih koč ali pa se v otožnosti zapreti v škotsko podeželsko hišico, z možem v črni žametni obleki z dolgimi škrici, obutim v mehke škornje z manšetami in šilastim klobukom. Morda bi vse to prav z veseljem komu zaupala. A kako izraziti neulovljiv nemir, ki se spreminja kot oblak, ki se vrtinči kakor veter? Manjkalo je besed, priložnosti, poguma. Ko bi Charles le hotel, ko bi le zaslutil, ko bi le s pogledom, le enkrat samkrat ujel njene misli, bi se, tako se ji je zdelo, iz njenega srca usulo nenadejano bogatstvo, tako kot zreli sadeži popadajo zlatnika, če se jih dotakneš z roko. A tesnejši, ko je postajal krog njunega skupnega življenja, močneje je v sebi čutila odtujenost, ki jo je oddaljevala od njega. Charlovi pomenki so bili pusti kako ravne, sive ulice in po njih so se v sprevodu, odete vsakdanja oblačila, vrstile povprečne misli, ki niso zbujale nobenih čustev, smeha ali sanjari. Ko je živel v Rouenu, ga ni nikoli zamikalo, je pravil, da bi si šel v gledališče pogledat pariške igralce. Ni znal plavati, niti se bojevati, ne streljati s pištolo in nekega dne je ni znal pojasniti jahaškega izraza, na katerega je naletela v romanu. Mar se ne bi moral moški nasprotno spoznati na vse, se odlikovati v najrazličnejših dejavnostih, vas upeljati v moč strasti, v zlasti življenja, vse skrivnosti? A ta je ni ničesar naučil, ničesar ni znal, ničesar želel. Mislil je, da je srečna. Ona pa me je zamerila ta neomajni mir, dobrodušno neokretnost, celo samo srečo, ki mu jo je prinašala. Včasih je risala. Šarlo je bilo v največje razvedrilo, če lahko stoje obstal ob njej in jo gledal, kako se sklanja nad mapo, mežikal z očmi, da bi bolje videl njeno delo, ali med prsti valjal kruhovo sredico. Pri klavirju pa, bolj ko so ji prsti brzeli, bolj je bil očaran. Samozavestno je udarjala po tipkah in brez prekinitve prebirala vso klaviaturo od začetka do konca. Kadar je bilo okno odprto, se je stari inštrument z nacefranimi strunami pod njenimi napadi slišal vse do konca vasi in sodni pisar, ki je šel razoglav in po copatih po glavni ulici, se s papirjem v roki ustavil in poslušal. Po drugi strani pa je Ema znala dobro voditi gospodinstvo. Bolnikom je pošiljala račune za preglede v spretno sestavljenih pismih, ki niso prav nič dišala po računih. Kadar je ob nedeljah kdo od sosedov prišel na večerjo, je vedno znala pripraviti tako imenitno jed. Mojstrsko je na trtine liste razpostavila piramide debelih ringlojev, postregla je z marmelado v kupčkih, zvrnjenih na krožnike, in pravila celo, da bo nabavila posodice za izplakovanje ust pred posladkom. Vse to se je precej poznalo pri Charlovem ugledu. Na vse zadnje si je Charles ob takšni ženi začel pripisovati več veljave. S ponosom je v sobi razkazoval dve njeni risbici s svinčnikom, ki jo je dal uokviriti v težka okvirja in ju z dolgimi zelenimi trakovi obesil na stenske tapete. Ko so ljudje prihajali od maše, so ga videli v vezenih copatih postajati na pragu. Domov se je vračal pozno, ob desetih, včasih v polnoči. Hotel je, da mu dajo jesti, in ker je služkinja že spala, mu je postregla Ema. Da bi mu bilo pri jedi udobneje, je slekal suknjo. Enega za drugim je naštel vse ljudi, ki jih je usrečal, vse vasi, skozi katere je šel, recepte, ki jih je spisal, in zadovoljen nad samim seboj je nosil v usta ostanke govedine s čobulo, obrezoval skorjo sira, hrustal jabolko, praznil steklenico, se nato spravil v posteljo, legel na hrbet in zasmrčal. Ker je bil dolgo časa navajen nositi nočno čepico, mu je ruta lezla z glave. Tako so mu zjutraj lasje, vsi beli od puha in iz vzglavnika, ki se je bil po noči razvezal, razmršeni veseli čez obraz. Vedno je nosil težke škornje z dvema debelima gubama, ki sta od narta poševno padali proti gležnju, golenica nad njima pa se je dvigala ravno napeta kakor na lesenem kopitu. Pravil je, da so za nakmete čisto dovolj dobri. Mati ga je v takšni varčnosti spodbujala. Še vedno ga je namreč, kakor nekdaj prihajala obiskovat, kadar je pri njej doma prišlo do malo prehude nevihte. Vendar pa snahi gospa Bovary starejša ni bila videti naklonjena. Zdela se je preveč vzvišene sorte za njihovo premožnost. Drva, sladkor in sveče so kopneli kot v kaki gospodski hiši in z ogljem, ki so ga pokurili v kuhinji, bi lahko skuhali kosilo za 25 ljudi. Pospravljala je perilo po omarah in jo učila, kako naj gleda pod prste mesarju, kadar jih tehta meso. Ema je požirala nauke. Gospa Bovary jih je delila in cele dneve sta se obsipali s hči moja in z mati moja, pospremljenimi z rahlim trepetom ustnic ter sladkimi besedami, izstreljenimi z drgetom jeza v glasu. V času gospe Dubuc se stari gospe še zdelo, da ima prednost. Zdaj pa je Charlovo ljubezen do Eme čutila kot zavrnitev svojega nežnega čustva, kot zavzetje območja, ki je bilo njena last. In sinovo srečo je opazovala z užaloščenim molkom obubožanega človeka, ki skozi okna svoje nekdanje hiše gleda tuje ljudi pri mizi. Z obujanjem spominov ga je opominjala na svoje muke in žrtve, jih primerjala z Emino malomarnostjo in tako dokazovala, da je njegovo brezmejno obžalovanje skregano z vsako pametjo. Charles ni vedel, kaj odgovoriti. Mater je spoštoval in ženo je neskončno ljubil. Mnenje prve je imel za nezmotljivo, a pri drugi ni videl nobene napake. Ko je gospa Bovary odpotovala, je skušal plaho in z istimi besedami navreči eno ali dve izmed najnedolžnejših opask, ki jih je slišal iz materinih ust. Ema mu je z nekaj besedami dokazala, da se moti in da naj se raje ukvarja s svojimi bolniki.